Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni tarehe 2 mwezi ni wa 9 mwaka wa 2019, ambapo tumechangamka kweli kweli, na imani yetu ikiwa kwamba umechangamka popote ulipo, hapa ikiwa ni mwendo wa saa 3:30 asubuhi saa za Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Sawa sawa kabisa, Harrison Kamau hayuko peke yake, ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari. Msikilizaji, ikiwa ni saa 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, kipindi hiki ni VOA Express ambacho kinakwenda express kama wewe moja kwa moja kwa mambo mbalimbali na moto moto yanayoendelea. Tukianzia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres tayari yupo kule na amekutana na Rais Tshisekedi. Nini kinaendelea? Tutasikiliza huko tutakapoungana na mwenzetu Salehe Mwanamilongo.
Na tunapozungumza ni kwamba huko nchini Kenya tayari baadhi ya wakulima wameanza kufukuzwa kutoka kwenye msitu wa Mau, na tutaelezwa kwa kina wanaelekea wapi, ni wangapi wameondoka kwenye msitu, na shughuli yenyewe ama zoezi lenyewe linaendelea vipi, na baadhi ya viongozi wa kisiasa wametoa matamshi yapi.
Bila kusahau leo tutakuwa na swali letu, lakini katika barazani tutaangalia tu, je, wewe binafsi unaridhishwa na viwango vya usafi kwenye vituo vya afya? Kuna mengi umezungumza msikilizaji, tutasoma yale majibu mliosema.
Bila kusahau tutaangalia baadhi ya mambo yaliyotokea mwishoni mwa wiki, hasa kwenye nyanja ya utumbuizaji, mengine mabaya, mengine mazuri, lakini tutakueleza ndani ya VOA Express ambayo haitakamilika kweli bila kiburudisho ama muziki kama ilivyo ada yetu. Moja kwa moja tuelekee DRC, tuungane naye Salehe Mwanamilongo.
Karibu sana kwenye VOA Express. Salehe, tunasikia kwamba tayari Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa amekushakutana na Rais Tshisekedi na vile vile spika wa bunge. Tueleze yale ambayo inaendelea na nini ambacho kinajadiliwa, Salehe.
Asante Sunday. Ni kwamba Antonio Guterres ambaye ni Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba Umoja wa Mataifa hauwezi kuisahau Kongo, yani kinachoendelea huko Kivu, Umoja wa Mataifa umekuwa makini, na vile vile kutokana na ugonjwa wa Ebola na usalama mdogo. Kwa hiyo amesema kwamba juhudi zitafanywa kwa pamoja ili kuweko na amani na usalama huko Kivu, na amezungumzia pia kwamba bila shaka kumekuwa na hewa mpya nchini Kongo toka uchaguzi wa Desemba mwaka uliopita ambao ulifanyika. Kwa kweli amehakikisha kwamba kumekuwa na mageuzi, na vile vile wataunga mkono kwa ajili juhudi na taratibu za demokrasia ziweze kukamilishwa nchini Kongo.
Na pengine Rais Tshisekedi kwa upande wake akiwa ndio hivyo, kama unasema ni upepo mpya umeingia kwenye serikali yake, na pengine zile changamoto za kazi za Umoja wa Mataifa katika eneo la DRC, nini ambacho pengine kwa upande huo kimeangaziwa?
Kwa hapo ndio amesema kwamba kumekuwa na hatua mbili ama tatu ambao wamekubaliana na Rais Tshisekedi. Kwanza ni kuweko na mwito wa kuweko na pato ama mfuko wa fedha kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa Ebola huko Kivu, na hapo ametoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kwamba waweze kuchangia ili kumalizisha sio tu Ebola, kumekuwa na magonjwa mengine kama vile surua, magonjwa ya kipindupindu. Kwa hiyo amesema ni kumekuwa na changamoto nyingi za kiafya nchini Kongo, ni lazima kuweko na uungwaji mkono ili Kongo iwe na taasisi za kiafya ambazo zimeimarika. Na pia amezungumzia kuhusu usalama, hapo ndio amesema kwamba kikosi cha MONUSCO kimepewa mtizamo mpya kwa ajili ya kuweza hivi kukabiliana na wapiganaji hao wa ADF huko kwenye majimbo ya Kivu ya kaskazini na huko Ituri pia.
Na pengine wakati ziara hii inakamilika, pengine umepata nafasi ya kuzungumza na wananchi, mpaka hivi sasa vipi imani yao bado ipo kwa Umoja Mataifa na nini ambacho wanasema pengine?
Kwa kweli hilo ndio swali gumu, kwa sababu wananchi walio wengi wamemhakikishia hata yeye mwenyewe Guterres kwamba toka kikosi hicho cha Umoja wa Mataifa, hasa wanajeshi kutoka Tanzania, Malawi na Afrika ya Kusini kuweza kuchangia kumalizisha uasi wa M23 mwaka 2013, hadi kufikia sasa wamehisi kwamba ni kama vile wamekuwa wamesinzia, yaani kumekuwa na uasi ama vitendo hivyo vya ADF, lakini kundi hilo linaendelea tu kuwaua raia na Umoja wa Mataifa hauonyeshi kwamba umefanya kazi vizuri.
Asi ni kushukuru sana Salehe wa Mwana Milongo moja kwa moja kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivi sasa basi tukushukuru endelea na shughuli hizo, tuendelee na kule nchini Kenya.
Nam kamili unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Kama alivyosema mwenzangu Sunday Shomari, moja kwa moja tuelekee huko jijini Nairobi. Tunaungana naye Kennedy Wandera. Karibu sana kwenye VOA Express. Tueleze hali ya msitu wa Mau, watu wanaoondolewa ama kufukuzwa kutoka msitu huo. Hali imefikia wapi kufikia sasa?
Tunavyozungumza sasa, juhudi za kuwaondoa watu wanaoishi katika msitu wa Masai Mau eneo la Narok tayari wanaondoka, na ni juhudi ambazo zilianza Jumamosi usiku wakati maafisa wa polisi waliingia kwenye msitu huu wakisaidiana na maafisa wanaosimamia misitu ili kuwaondoa maelfu ya wakazi ambao wamejenga maeneo makazi yao katika msitu huu wa Mau. Lakini ni swala ambalo serikali imesisitiza kwamba italifanya kuhakikisha kwamba watu hao ambao ni takriban familia 1060 waondoke katika msitu huo, kwa kuelezwa kwamba walijenga makao katika maeneo hayo pasi kuelekezwa na serikali. Na sasa viongozi wa eneo hilo tayari wametoa cheti za maneno wakieleza kwamba wakati walipokuwa wakipiga serikali kura walijua kwamba serikali italinda watu wao, lakini swala hili linaongozwa na siasa, na hivyo basi Rais Kenyatta anafaa jitokeze na azungumze iwapo amewaacha watu wake. Hebu tumsikilize mbunge wa Belgut huyu Nelson Fresh anavyoeleza.
Hatutoki Mau, sisi si wageni Kenya na tutakaa Mau. Try and evict us and you will see the reaction. Sisi si ya kubembeleza tena. We are leaders and the people who are living in Mau are human beings. Wale watoto ambao wanaenda shule katika sehemu ya Mau ni watoto kama watoto wa Tobiko. Na yeye ati ajaribu kutufurusha, sisi tunamwambia Mau atuondoki leo, atukuondoka jana na atutawai toka sehemu ya Mau. Afikirie vingine.
Wandera, nimesikia ripoti.
Nieleze kwamba siku za nyuma hivi serikali imetangaza hati miliki takriban 1275 hivi, na kuonesha kwamba hizi ni baadhi ya stakabadhi zilizopewa watu ambao wameishi katika msitu wa Mau kinyume na sheria, na hivyo basi serikali ikazitupilia mbali kueleza kwamba hizo zilitolewa kwa njia ambayo si ya kisheria, na hivyo basi kuonesha kwamba watu ambao wamekuwa wakimiliki ardhi katika maeneo hayo na kuweka vipande vya ardhi kwa watu fulani kuishi, mchakato huu ulifanywa kwa njia ambayo si ya kisheria, na hiyo serikali inaeleza kwamba ni sharti ianze kuhakikisha kwamba watu hao wanaondoka na maeneo hayo yanajengwa miti ile pawepo na kijani, sehemu ya kijani ambayo wanaeleza kwamba itasaidia sana katika uwepo wa chemchemi za maji. Lakini huyu George Natembea ambaye ni mkuu wa kamishna wa eneo la Bonde la Ufa eneo hilo anaeleza kwamba iwapo serikali haitochukua mchakato huo na kuufanya jinsi inavyotaraji sasa hivi patakuwa na shida kubwa kwa Kenya wote. Hebu tumsikilize na waeleza George Natembea.
People are going to make a lot of noise, as usual. We can choose to listen to that noise and then face the consequences in another 5 years. Because you will have a piece of land, but you will have no water.
Hebu kidogo Wandera,
kauli yake akieleza kwamba sasa watu watapiga kelele, lakini iwapo hilo halitofanyika basi watu wataumia sana, kwa sababu kutakuwa na ardhi na hapa takuwa hapo na maji.
Naam, hebu tueleze kidogo Wandera, ni takriban watu ama familia ngapi zinatarajiwa kuondolewa kwenye msitu wa Mau?
Ni familia zaidi ya 1060. Watu ambao familia ambazo zinaishi katika msitu wa Mau Masai Mau, na kali naeleza kwamba hawa ni watu ambao wengine wao walinunua vipande vya ardhi kutoka kwa watu fulani ambao walitumia nafasi zao kupata hati miliki, na hivyo basi hawa ni watu ambao wengi wanaumia mikononi mwa watu ambao walijizawadi na kujipa tu vipande vya ardhi na hivyo. Lakini serikali inaeleza kwamba kwa sababu watu hao waliingia kwa njia ambayo haifai, sasa serikali itawatoa na hivyo basi wanafaa haitowapa hata makao mbadala ya kuishi, watajipanga kwa sababu walivamia ardhi ya serikali.
Nakushukuru sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako. Kwa hakika mambo haya yanavyoendelea, sisi hapa VOA tutaendelea kukujuza zaidi na kwa kina, lakini sasa tupate habari nyingine za dunia. Idara ya wanyamapori nchini Kenya leo imesema miili ya watalii saba waliofariki Jumapili kufuatia mafuriko katika mapango ya taifa ya Hell's Gate huko Naivasha imepatikana. Watalii hao watano wa raia wa Kenya, mmoja wa kigeni pamoja na aliyekuwa na waongoza, walikumbwa na maji na mvua walipokuwa ndani ya mapango hayo ya Hell's Gate. Shughuli za uokozi zinaendelea tunapozungumza.
Iran leo imesema imechukua hatua kali kujitenga na mkataba wa kimataifa wa nyuklia wa mwaka 2015 endapo nchi za Ulaya hazitochukua hatua kuisaidia nchi hiyo kuuza mafuta yake na kukwepa vikwazo vilivyowekwa na Marekani. Msemaji wa serikali ya Iran, Ali Rabi, amesema kuna ulazima mafuta ya Iran yanunuliwe na pesa za mauzo ya mafuta zirejee nchini humo. Ijumaa, viongozi wa Iran walitoa onyo kwamba wataanza kuchukua hatua rasmi za kujiondoa kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 ambao wanataka Iran kupunguza viwango vya harakati zake za nyuklia na ipate afueni ya vikwazo.
Wanafunzi wa shule ya sekondari huko Hong Kong leo wamejiunga na waandamanaji ili kuunga mkono vuguvugu linalotetea utawala wa kidemokrasia katika taifa hilo lililo chini ya mamlaka ya China. Leo ilikuwa ni siku ya kwanza ya mwaka mpya wa masomo. Mapema leo waandamanaji wamevuruga shughuli nyingi kwa kuzuia usafiri wa treni. Jumapili waandamanaji waliziba barabara zote zinazoelekea kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hong Kong, jambo ambalo limepelekea viongozi kusitisha usafiri wa baadhi ya ndege.
Mapambano yalitokea Jumapili kwenye eneo la mpaka wa Lebanon kati ya Israel na kundi la Hezbollah, hali ambayo imeleta wasiwasi mkubwa kwa serikali ya Marekani. Jeshi la Israel linasema lilirusha makombora kusini mwa Lebanon kujibu mashambulizi ya kundi la Hezbollah ambayo yalenga kambi ya jeshi na magari ya kivita ya Israel karibu na mpaka. Mapambano yalisitishwa usiku wa kuamkia Jumapili. Msemaji wa Umoja Mataifa Andrea Teneti alisema hali katika eneo la mpakani ni shwari na kikosi cha Umoja Mataifa kinachosimamia amani kinapiga doria pamoja na jeshi la Lebanon.
Ajala moko kiraruraru usona haya ukatulia unakiwaruaru kutanga tanga kiguna njia weji ni kifaru ya watu unabamia unacharuka charu kiso chako unanyapia
uchagui mzima wa mdondo sikinde mamsondo kivua makamongo wetuende hati kimechina kinashombo kwa Kinshasa Kongo makabila manfongo kiwembe
yeah. Ah, kifolongo kifolongo rudi kwenu chama wima kifolongo kifolongo ili jiji lina sizima kifolongo kifolongo rudi kwenu chama wima kifolongo kifolongo ili jiji lina sizima
kawekana kichina yani nyuma kama lote, yani kama lote. Kabadirishwa jina, aitwa sungura tope, sungura tope. Nani amjui kwa kuzoa zoa,
kipenyembe.
Ye achagui bomoa bomoa, kibelenge. Kwa mabachela, uponzwa kimoko,
moko moko.
Tipa serera, mchangana kokoto. Boma la masela, tepe boko boko,
boko boko.
Nikanga na dera, mambo foko foko,
foko foko.
Ah, kifolongo, kifolongo, rudi kwenu nchamba wima.
Nakwambia nikiashiria kabisa kwamba wakati umefika wa barazani, ambapo awali tuliuliza kwenye mtandao wetu wa Facebook, je, wewe unaridhika na viwango vya usafi kwenye vituo vya afya? Majibu ni mengi sana. Sande, kabla ya kualika baadhi ya wasikilizaji wetu kwenye laini ya simu, pia sasa tuangalie baadhi pia ya majibu ambayo tumepokea kupitia mtandao huo huo wa Facebook.
Haina mdachi. Herina Mdachi anasema kwamba kwa Dodoma, hakika binafsi sijaridhishwa kabisa na vituo wa usafi katika vituo vingi vya afya.
Jeff Albert anasema ndio, katika baadhi ya vituo usafi unaridhisha sana. Naona pia Doto Masilaba wa kule Tabora, Tanzania, sema kiukweli hali ya usafi kwenye vituo vya afya baadhi ni bado sana. Kuna baadhi ya vituo vya afya bado ina tuna haijaridhisha kabisa, haijafika katika viwango. Lakini kwenye laini ya simu sasa hivi tunaye Dickson Mathe kutoka kule Bunia, DRC. Karibu sana kwenye VOA Express barazani, na vile vile tunaye Sami wa Masebu akiwa nchini Kenya, Kwale, pwani ya Kenya. Tuanze na Dickson Mathe kutoka Bunia. Habari ya Bunia, hebu tueleze vituo vya afya, hali ya usafi inaridhisha au vipi?
Asante. Nikiangalia hali ya vituo vya afya vilivyo nchini mwangu, naweza kwanza kusema kwamba sio vituo vyote vya afya vilivyo katika mazingira safi. Nikiangalia kwanza vituo ambavyo vipo katika usimamizi wa makanisa, naweza kusema hivyo ni vituo ambavyo vipo katika mazingira safi ya kwa kuwa hivyo. Yaani wasimamizi wa makanisa huwa wanazingatia wanazingatia usafi, lakini nikiangalia vile vituo ambavyo vinasimamiwa na watu binafsi, huwa vingi vyao kabisa vipo katika mazingira yasiyo safi, kwa sababu huwa wale ambao wamefungua vituo hivyo wanalenga mahitaji yao binafsi, na kwa hivyo wengi ni wao hawazingatia usafi. Lakini nikiangalia wale ambao wamejifungua katika mchini, kwa sababu katika mchini mikubwa mikubwa watu wanazingatia sana masuala ya usafi, wachache wao wanazingatia pia katika vituo hivyo wanazingatia masuala ya usafi. Lakini kikienda vitu chini, vile vituo vya vinavyosimamiwa na makanisa au vya serikali, vituo vingi vinakuwa katika utete kabisa, masuala ya usafi hayazingatiwa.
Asanti sana, usiondoke Dickson, tuendelee na ama tuelekee nchini Kenya, tukutane naye Sami wa Masebu. Karibu sana kwenye VOA Express barazani. Wewe unasema nini kuhusiana na usafi kwenye vituo vya afya nchini Kenya na labda pwani ya Kenya ambapo unatokea?
Kwa hakika viwango vya usafi katika vituo vyetu vya afya si vizuri sana, kwa sababu nyingi za hospitali za serikali, idadi kubwa ya wagonjwa, matabibu wachache na wafanyikazi wa vituo vya afya vifaa duni, ukosefu wa vifaa vya usafi, alafu kuna pia matabibu ambao hawajahitimu, imefanya ule usafi kuwa ni jambo la kutamausha, kwa maana kwamba vituo vingi vya serikali, kwa sababu hizo sababu ambazo nimezitoa, havijaridhisha. Ni kinyume sana na yule msemaji wa DRC Congo ambaye alisema katika nchi yake vituo vya afya vya kibinafsi havijaimarisha hali ya usafi, kinyume na hapa Kenya kwamba vituo vingi vya kibinafsi vimeboreshwa hali ya usafi pamoja na matibabu ya hali ya juu, lakini vile vya serikali, kwa sababu kwamba vinamilikiwa na serikali, moja kwa moja hakuna anayehusika na kuwajibika kwa ajili ya kuboresha hali ya usafi kwa jumla katika vituo hivyo. Kwa hivyo hapa Kenya kuna shida. Mfano mmoja tu, mwezi mmoja hivi uliopita, katika gatuzi moja kule kati mwa nchi, gatuzi la Kirinyaga, kulikuwa na mgomo mkubwa sana wa madaktari. Sababu kuu ya mgomo huo ni kwamba madaktari walikuwa wanalalamika kwamba afya, hali ya usafi katika vituo vingi si nzuri, na kwa sababu ni kwamba serikali ya gatuzi hilo ilikuwa imekosa kutoa fedha za kubinafsisha idara ya usafi. Kwa hivyo hapa Kenya, labda kama sehemu ya usafi ikibinafsishwa, ndivyo usafi utaimarishwa, lakini kama kazi hizo zote na majukumu yote yako katika usimamizi wakuu wa hospitali, basi hali ya afya huwa si nzuri.
Asante sana.
Na kweli Sijui kama wewe kando na ama tofauti na jamaa wetu Dixon kutoka kule Buni alivyosema, unajua kuna wamiliki aina tatu wa vituo vya afya. Kuna serikali, kuna binafsi na kuna makanisa pia. Je, huko pwani ya Kenya vituo vinavyomilikiwa na makanisa, unaweza ukasema nini wewe Sami wa Masebu?
Vituo vinavyomilikiwa na makanisa mara nyingi huwa vinachukuliwa kwamba ni vituo vya kibinafsi, kwa maana kwamba kanisa linawajibika moja kwa moja kuboresha hali ya usafi pamoja na matibabu kwa jumla. Na vituo hivyo huwa vina, kwa sababu wanataka wateja, na mara nyingi ili upata wateja wengi zaidi lazima uboreshe hali ya afya na matibabu kwa jumla. Kwa hivyo kwa jumla tu vile vituo vya watu binafsi ama vya kanisa, hali ya usafi imeboreshwa, lakini vile vya serikali bado hali ni duni na haifurahishi.
Sawa kabisa. Basi ni kushukuru moja kwa moja kutoka kule nchini Kenya, alikadhalika msikilizaji wetu kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule Bunya. Hawa walikuwa wakiongea nasi Sami wa Masebu na Dickson Mathe. Basi moja kwa moja, kama unaona umefika wakati wa kuvurumisha rumba, maana nakwambia bila muziki Express bado hujaipeleka.
Kweli kabisa, na tunapovurumisha muziki siku ya leo ni kama kumbukumbu pia, manake mwanamuziki ndio anataka kumleta ama ngoma ambayo tunataka kuleta, amezikwa weekend iliyopita, na ninamzungumzia huyu jamaa anajulikana kama DJ Arafat kutoka kule Ivory Coast, ambapo mazishi yake yalifanyika Jumamosi, na baadhi ya waliohudhuria ni rais wa Ivory Coast Alassane Utara, na vile vile kulikuwa na wanamuziki kama vile Fally Ipupa, Koffi Olomide alikuwa pale pia, hakubaki nyuma, Davido, wote walienda pale kwenye mazishi ya huyu jamaa aliyepata ajali wiki moja iliyopita kutokana na pikipiki. Tunamzungumzia DJ Arafat, na sasa hivi tunapata kibao chake, kibao ambacho yeye aliwahi kucheza wakati fulani miaka ya nyuma alipokuwa kianza. Na sasa huyu DJ Arafat amekufa akiwa na umri wa miaka 30 na mitatu. Basi tupate ngoma yake ndani ya VOA Express.
International ba won
musique
level man sur le monde en pleure pour Jonathan ba mukulu ku DJ.
Pia sisi hapa VOA tunatoa pole zetu kwa jamii, rafiki na mashabiki wote wa DJ Arafat kutoka kule Ivory Coast, aliyezikwa siku ama aliyeaga dunia tu siku chache zilizopita, na ibada yake ya wafu ikafanyika Jumamosi huko Ivory Coast.
Naam, ni kipaji kwa kweli, kama kimepotea hicho, na ni jambo la kusikitisha katika umri mdogo akiwa bado kijana. DJ Arafat ametangulia mbele ya haki, lakini ndio hivyo, ni kazi ya Mwenyezi Mungu, na kwa namna yoyote ile basi tunawapa pole.
Kweli kabisa, katika akiondoka na hiyo ngoma yake ya homage, Jonathan huyu DJ Arafat. Sandi, bado kuna mambo mengi katika fani ya utumbuizaji ambayo yamefanyika hasa katika mwisho wa wiki ama wikendi, na tunaanza na mchekeshaji Kevin Hart. Kevin Hart ameshapata ajali, alipata ajali jana na gari lake ambalo ni magari tunasema classic, yale magari ya ya kitambo, lakini unakuwa kwamba yamekarabatiwa na nguvu za. Yeah, sasa mchekeshaji huyu Kevin Hart ajali ameipata jana asubuhi ambayo anasemekana kumwacha na majeraha ya mgongo. Kwa mujibu wa mtandao wa TMZ, Kevin alikuwa ndani ya gari lake alinunua wakati wa birthday yake ya miaka 40 Julai iliyopita. Aina ya gari yenyewe ni Plymouth Barracuda ambalo ni la kizamani lakini limekarabatiwa. Gari hilo linasemekana kupoteza njia na kugonga kingo kando mwa barabara ya Mulholland huko Hollywood, California. Mwanaume aliyekuwa anaendesha gari hilo pia anasemekana kupata majeraha ya mgongo kutokana na ajali hiyo. Basi ripoti zinasema mahali ambapo ajali ilitokea ilikuwa ni karibu na kwake nyumbani Hollywood. Kwa hivyo walinzi wake hata ambao walikuwa karibu ama nyuma tu karibu na gari lake walimchukua na kumkimbiza kwake nyumbani, lakini wakagundua kwamba ameumia zaidi na ndipo wakafanya mipango ya kumpeleka mara moja hospitalini Kevin Hart. Kwa hivyo tunamtakia afueni
na uponyaji wa haraka Kevin Hart.
Wakati huo huo pia
picha zile kama zinasambaa kwenye mitandao. Gari imeumia kweli kweli.
Wakati huo huo kuna pia mkasa uliotokea nchini Kenya huko Naivasha. Kuna mapango yanayojulikana kama Hell's Gate. Hell's Gate kwa ki, wanasema Hell's Gate. Yeah, wanasema ni kama lango la shetani lakini sasa kuna mapango yale huwa kuna milima iliyoko mbali. Sasa mvua ukinyesha ukiwa ndani ya mapango watu hukutwa na ufuriko. Na mara nyingi watu hufa karibu kila mwaka. Sasa wale walifumaniwa mara moja na mafuriko wakiwa ndani ya mapango. Walikuwa watu wengi
wa kama mvua inakuja siku ile.
Manake mvua huioni ni mbali ni milimani. Sasa mvua tu maji ya mafuriko ndio yanakufikia lakini
yakateremka.
Na hutokea sana wakiwa kule ndani ya yale mashimo, lakini wakiwa watu zaidi ya 10 na kitu miongoni mwao 7 walisombwa na mafuriko na wakafa na miili yao imepatikana na imeendelea kutolewa leo. Wengine wakipatikana mbali sana kwenye mito baada ya kuoshwa na kule Hell's Gate. Lakini sasa kilicho cha kusikitisha zaidi baadhi ya walionusurika wanasema mahali penyewe ndani ya pango palipotokea ajali panaitwa Hell's Bedroom. Sijui Hell's Bedroom.
Sasa unaanzia gate unakuja sana bedroom.
Sasa nashangaa unaingia kwa lango lakini pia pino kwa ukuta nini. Na haijulikani majina haya yalipewa nini ni wakati wa kikoloni, sijui yalitoka wapi yakawa Hell's Gate na Hell's Bedroom. Sasa pale Hell's Bedroom pale ndio maafa yalitokea.
Ndio yalia zaidi maji pale.
Ni baadhi ya mambo ambayo yametokea mwishoni mwa wiki na ni ya kusikitisha kweli maana yake ni ajali lakini japo walikuwa wameenda tu kupata raha zao bahati mbaya basi maji yakawasomba.
Jambo la kusikitisha sana. Sawa kabisa kama wapilipe nikiangalia katika mitandao yale ambayo yanaendelea kuzungumzwa au yaliyopo kuanzia hii mwishoni mwa wiki ni msanii wa Tanzania mnamfahamu huyu maarufu kama Ali Kiba. Alikuwa anahojiwa na redio moja huko nchini Tanzania baada ya kwenda kwenye ufunguzi wa filamu moja pale Mlimani City. Filamu hiyo ndio si ya Bonga ambayo imekuwa filamu ya kwanza kwenye platform ya Swahili Flix na mashabiki wake wanaweza kuiangalia kwa kutumia simu zao. Sasa alihojiwa pale akazungumza kwamba yeye anasema hana haja ya kuishi maisha ya kicelebrity. Kama walivyo wasanii wengine pale mjini. Nafikiri kitu ambacho kimezungumzwa na wengi akitaka kujua kwa nini Ali Kiba huwezi kumsikia sana, umuoni sana. Labda ndio maana sasa hii inakupa jibu kwamba yeye hataki yale maisha ya kuonekana kama superstar kila
mara. Ameadhibika sana kwa
simu. Wala umuoni sana akifanya mavitu na nini.
Haya, kabla ya kutamatisha VOA Express, kuna swali kama kawaida yetu ambapo hukuwa tunauliza na tuliuliza swali, kuna haja ya viongozi wa kisiasa kurudi shuleni? Majibu ni mengi na yaona Sunday ametumwa kupitia Facebook na tutasoma machache manake hayawezi, hata muda huwezi ukaruhusu tukajibu yote. Na muona Daisy Jakongolo anasema ndio, maana mengi huteuliwa kwa mapenzi ya mteuzi lakini talanta ya uongozi anakuwa hana.
Sawa kabisa. Na huyu Makala Shushaina anasema hakuna haja ya kurudi shuleni, bora afundishwe na kuzijua amri za Mungu. Wanasiasa wanahitaji wawe na hofu ya Mungu.
Mwingine anasema Sali Bunzali Sali anasema tena sana, kwa sababu wanapobanwa na waandishi wa habari hukosa la kusema kutokana na elimu yao, badala yake wanafanya maumivu.
Beatrice binti Jafet anasema bwana, hiyo ni muhimu kabisa, kwa sababu wengi wao hawana elimu ya kutosha kuhusu masuala ya utawala. Ndio maana mtu anafanya kile anachokiona kinafaa machoni mbake badala ya kufanya uongozi.
Asante sana kwa majibu yenu mengi. Tunaona wengine Beatrice Asanti, Dismas Mwinyi, Toba Staman, Mti Mkavu, miongoni mwa wengine wengi. Asante kwa kuwa kwenye VOA Express. Jina langu Horizon Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shomai, na tukieni wote siku njema na vipindi vyema vya VOA. Kwaheri.